Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 2 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Seanca nesërme konstituive e Kuvendit të Kosovës duket se ndiqet me paqartësi. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence i ka lavdëruar liderët e Malit të Zi për qëndrim ndaj presionit rus. Irani i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për shkelje të marrëveshjes atomike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence mbrëmë në Podgorici ka lavdëruar liderët e Malit të Zi për qëndrim ndaj presionit rus. Guximi juaj, veçanërisht në ballafaqim me presionin rus, e inspiron botën dhe unë ju lavdëroj për këtë, tha Pence gjatë të darkës me presidentin e Malit të Zi Filip Vujanović dhe me liderët e tjerë të këtij vendi. Mike Pence tha se udhëtimi i tij në këtë vend të vogël me 620.000 banor është testament për faktin se Amerika nuk ka aleatë të vegjël, por ka vetëm aleatë të fortë. Zyrtari lart amerikan arriti në Malë të Zi, që është antari më i ri i NATO-s, pas vizitës në Gjeorgji, ku ai e kritikoi okupimin e Rusisë të territorit të gjeorgjian prej luftës së shkurtër në vitin 2008. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka konfirmuar mbrëmë pothuajse në mënyrë unanime udhëheqësin e ri të agjensisë FBI, Christopher Wray, i cili në këtë post do ta zëvendësoj ish drejtorin James Comey, që u shkarkua nga presidenti amerikan Donald Trump për shkak të vërejtjeve se si e menaxhoi ai një hetim për përzierjen ruse në zgjedhjet amerikane. Zoti Wray, 50 vjeçar, ishte zyrtari lartë në departamentin e drejtësisë në administratën e presidentit George Bush i riu, ku i ka mbikëqyr hetimet për vjedhjet në korporata. A i kthehet në një kohë të vështirë në departament, veçanërisht pas së shkarkimit të zotit Comey, i cili ishte gjërësisht i admiruar. Zoti Wray mori mbështetje gati unanime në Senat, pasi premtoi se kur nuk do të lejojë që politika të depërtojë në misionin e FBI-s për arritjen e drejtësisë dhe për ta ndëshkuar krimin. Lojaliteti im është për kushtetutën dhe sundimin e ligjit, tha Wray gjatë dëgjimit konfirmues në Senat. Një zyrtar spitalor afgan tha se së paku 29 të vet janë vrarë dhe 63 të tjerë janë plagosur, shumica prej tyre në mënyrë serioze, nga një sulmues vetvrasës dhe një person i armatosur, që dje e sulmua një xhami shiite në qytetin Herat, në pjesën perëndimore të Afganistanit. Autoritetet thanë se mbrëm një sulmues vetvrasës e kishte aktivizuar eksplozivin në trupin e tij para xhamis Xhavadia në qytetin Herat. Tolo TV ka raportuar se sulmuesi i dytë me armë, po ashtu kishte hapur zjarr kundër besimtarëve musliman që ishin brenda xhamisë në kohën e eksplodimit. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë sulm. Talibanët, që zakonisht të pretendojnë se kanë përgjegjësi për sulmet e këtylla vetvrasëse, mbrëm kanë thënë se nuk kanë dorë në këtë sulm. Kampioni dyfisht olimpik në judo, Peter Seisenbacher nga Austria, dje është arrestuar në Kiev të Ukrainës, lidhur me akuzat për sulm seksual, pasi ishte në ikje për 7 muaj. Pak e kohë pas arrestimit, një gjykatë në Austri ka kërkuar që Seisenbacher të ekstradohet. Seisenbacher, 57 vjeçar, nuk ishte paraqitur në fillim të procesit të tij në gjykatë më 19 vjetor të vitit të kaluar, i akuzuar për sulm seksual kundër dy vajzave të reja, derisa ishte trajner i tyre para disa viteve. Prokurorët thanë se rasti kishte ndodhur në Vienë në periudhën 1999-2004. Femrat e kishin akuzuar atë në vitin 2013. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet me 10 vjet burg. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të konstituimi Kuvendit të Kosovës dhe zgjedhja kryetarit të ri të legislativit, pritet të ndiqet me paqartësi. Analistët vlerësojnë se ekziston rreziku që nesër kryetari Kuvendit të mos zgjedhet dhe rrjedhimisht Kuvendit të mos konstituohet. Kronike Bekim Bislimit.
Memlik Krasniqi, që antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se koalicioni PAN është i përkushtuar që gjithçka të rrjedhë mirë në seancën konstituive të kuvendit.
Ne kemi mbështetjen e mjaftueshme për ta votuar edhe qeverinë, për ta konstituar edhe kuvendin dhe besojmë që gjithçka do të shkojë dhe do të rrjedhë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ky është përkushtimi ynë edhe si koalicion që seanca e tetës të rrjedhë mirë, të rrjedhë shpejt, të rrjedhë sipas rregulloreve dhe ligjeve në fuqi, në mënyrë që takimet konstituuar sa më shpejt dhe po ashtu që të mund të vazhdojmë me hapat e ardhshëm që është marrja mandatit dhe po ashtu edhe votimi i qeverisë.
I nominuari për kryeministri i lëvizjesve të vendosjes Albin Kurti ka thënë se të gjithë deputetët e këtij subjekti politik do të jenë të pranishëm në mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës. Ai ka kritikuar koalicionin PAN për siç ka thënë ai mënyrën se si po përpiqet ta krijojë shumicën parlamentare.
PAN-i po votet që ta krijojë shumicën parlamentare nëpërmjet një qeverie e cila do të varet nga partia e Beogradit në Kosovë dhe nga blerja e ndonjë deputeti, edhe i bën dëm shtet ndërtimit të demokracisë në Kosovë, por edhe nuk ju bën nder vetë atyre.
Koalicioni PAN që më parë ka paralajmëruar se për kryetar të kuvendit do ta propozojë liderin e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veselin, i cili e ka mbajtur këtë post edhe në legjislaturën e kaluar. Këtë e ka konfirmuar edhe Krasniqi, ndonë se sipas tij kjo ende nuk është zyrtare.
Kanë mbështetje plot për kryetarin e Partisë Demokratike Kosovës dhe për liderin e koalicionit tonë, për zotin Kadri Veseli, por atë mund të them si fakt të kryer, vendimi zyrtar do të publikojmë ku.
Kurti ka thënë se 32 deputetet e lëvizjesve të vendosje nuk do të votojnë në Kadri Veselin për kryetar të kuvendit.
Të enjten, kuvendi i Republikës Kosovës duhet të zgjedh për kryetar një person, një figurë politike e cila duhet të jetë sa më gjithëpërfshirëse e kursës si kontroverze dhe ky deputet që do të bëhet kryetar kuvendi në legjislaturën e 6 duhet të jetë shumë më i mirë se sa kryetari kuvendit në legjislaturën e 5.
Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike i Imer Mushkolaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se problemet për krijimin e shumicës parlamentare, por edhe për votimin e kryetarit të ri të kuvendit, janë më së evidente pavarësisht deklaratave të drejtashme të koalicionit PAN se ekzistojnë votat nevojshme për këto.
Unë pres, pak të mbazu, pra edhe në disponimin në përgjithshëm partive politike, po edhe në përgjithësi deklaratat që janë bo publike që zgjedhja kërë parlamentarit të dështoj, gjithimisht edhe ku vendit e mos konstituat.
Mushkolaj ka shtuar se një situatë tillë do ta çon të vendin në zgjedhje të reja të parakoshme parlamentare, gjë që si pas ti nuk do të ishte zgjidhje duhur. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore apo fatkeqësie tjetër në Kosovë, janë vetëm 3 strehimore funksionale ku mund të vendosen qytetarët. Këto 3 strehimore gjenden në kryeqytet, kurse në komunat e tjera ato nuk ekzistojnë. Ekspertë për çështje të sigurisë vlerësojnë se institucionet e Kosovës duhet të ndërtojnë objekte të cilat mund të përdoren në rast të fatkeqësive. Kronike Nadije Ahmetit.
Burim Ramadanin nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në rastet të caktuara, strehimorët përdoren për qëllime tjera.
Sigurisht se duhet ndërtohen dhe ato të përputhen ose të përshtaten specifikave të lokaliteteve dhe komunave. Dhe të njëjtën kohë, komunat bashkë me Ministrinë e Punëve të Bashkëme ta ndajnë përgjegjësinë e mirëmbajtjes së tyre.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë në largim të Kosovës thanë për Radio Evropa Lirë se nuk është ndërtuar asnjë strehimore re, kurse menaxhimi dhe ndërtimi tyre është kompetencë e nivelit lokal. Mustafa Gashin nga Agjencia Menaxhimit Emergjent që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme tregon se në raste fatkeqësive, qeveria dhe komunat duhet të sigurojnë strehimin dhe furnizimin e domosdoshëm qytetarëve, të cilët për shkak të fatkeqësive natyrore apo fatkeqësive tjera kanë vetur pa strehim, si dhe me mjetet për mbijetesë.
Për sa i përket ndërtimit të tyre, është ekskluzivisht në kompetencë të nivelit lokal. Në rast të caktuara në bazë të përshtaktimit të shkallës së rrezikshmërisë dhe nevojës imediate për të ndërtuar ndonjë strehimore në një komunë caktuar, qeveria mund të ndërhyjë me subvencione.
Por zyrtarët e komunës së Prishtinës ku dhe gjenden strehimore tregojnë se 3 nga 6 strehimoret janë në gjendje të rregullt, kurse për 3 të tjera thonë se janë jashtë funksionit. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës, Adonis Tahiri, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast rreziku në këto strehimore mund të vendosen në rreth 1400 persona për një kohë të caktuar. Tahiri thot se deri me tani Prishtini nuk ka pasur nevoj për shfrytëzimin e tyre.
Për shkak të problemeve ndryshme, edhe pse janë ndërtimi vjetër dhe janë të dëmtuara, nuk kemi arritur të funksionalizojmë ende, po ka raste që mund të ketë edhe uzupime në hapësirat ndryshme brenda tyre.
Në bazë të ligjit për mbrojtjen nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësit tjera, thuhet se evakuimi banorve të rrezikuar bëhet nëse me masa tjera nuk mund të garantohet siguria tyre. Vendimin për evakuim mund ta marrin qeveria, kryetari i komunës ose komandanti kompetent i forcave për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësit natyrore dhe nga fatkeqësit tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Irani thot se ka paraqitur një ankesë në një komision për mbikëqyrjen e implementimit të marrëveshjes atomike të vitit 2015 për shkak të sanksioneve të reja të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Kryetari i Parlamentit të Iranit, Ali Larijani, ka njoftuar dje për këtë ankesë, me të cilën Washingtoni akuzohet për shkelje të marrëveshjes, të njohur si plani i përbashkët të gjithë përfshirës aksional ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore përfshirë Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ankesa e Iranit u bë pasi Departamenti Amerikan i Thesarit në fund të muajit të kaluar ka imponuar sanksione kundër 6 firmave iraniane për rolin e tyre në zhvillimin e raketave balistike. Këto sanksione u ndërmorën për shkak të testit të raketës iraniane me kapacitet për dërgim të satelitëve në orbit të tokës. Kongresi i Shteteve të Bashkuara po ashtu e ka miratuar legjislacionin për sanksione të reja kundër Iranit, në shënjestër të cilave është programi raketor, abuzuesit e të drejtave të njeriut dhe garda revolucionare e Iranit. Irani është ankuar në komision për shkelje të marrëveshjes nga Amerika, i tha Larijani agjencisë iraniane të lajmeve Tahsin. Ai i referohej komisionit të planit të përbashkët të gjithë përfshirës aksional, i cili është formuar nga 6 fuqit botërore, pastaj Irani dhe Bashkimi Evropian, për mbikëqyrjen e shkeljeve të mundshme të marrëveshjes atomike. Nëse ky komision nuk është në gjendje ta zgjidhë mospajtimin, atëherë palët mund të shkojnë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Irani edhe më parë ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për mosrespektim të marrëveshjes atomike, duke imponuar sanksione, por më parë nuk ka ndërmarrë kurfar aksioni formal kundër Washingtonit. Shtetet e Bashkuara e arsyetojnë imponimin e sanksioneve duke theksuar se testet raketore iraniane paraqesin shkelje të frymës së marrëveshjes, ndërsa kjo dispozitë gjendet edhe në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Me këtë dispozitë nga Irani kërkohet që të përmbahet nga provat raketore që kanë kapacitet për bartje të kokave atomike. Sekretari Amerikan i Shtetit, Rex Tillerson, e ka përsëritur qëndrimin e tij në një konferencë të mbrëmshme për gazetar, duke theksuar se Irani po e shkel frymën e marrëveshjes, pasi ajo kërkon që Teherani të ndalë provat e raketave balistike dhe të jetë fqinjë i mirë me vendet e tjera të rajonit të Gjirit Persik. Por qëllimi kryesor i marrëveshjes bërthamore është tërheqja e sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit në këmbim për kufizim të aktiviteteve atomike iraniane. Por Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione jo atomike kundër Iranit, në shënjestër të cilave janë zhvillimi raketor dhe aktivitetet e tjera. Sekretari Tillerson po ashtu ka thënë se është mbështetës i fuqishëm i marrëveshjes atomike dhe se atë e ka mbrojtur në diskutimet e tij me presidentin Donald Trump, i cili disa herë ka thënë se do të dëshironte ta fundoste atë. Rrjedhimisht duke folur për mospajtimet e tij me presidentin Donald Trump lidhur me marrëveshjen atomike me Iranin, zoti Tillerson tha:
And he and I have differences of views on things like JCPOA and how we should use it, but I think if we're not having those differences, I'm not sure I'm serving him.
Ai dhe unë kemi dallime në pikpamje për gjëra siç është plani i përbashkët të gjithë përfshirës aksional, dhe se ne duhet ta shfrytëzojmë atë, por mendoj se nëse ne nuk do të kishim këto dallime, unë nuk do të isha i sigurt se po i shërbej atij, tha Rex Tillerson. Megjithatë, Tillerson ka pranuar se nuk është i sigurt se ka bindur Trumpin që ta respektojë marrëveshjen për një periudhë afatgjate. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Seanca nesër me konstituive e Kuvendit të Kosovës duket se ndiqet me paqartësi. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence i ka lavdëruar liderët e Malit të Zi për qëndrim ndaj presionit rus. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira.